Pod pokroviteljstvom i blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Kotora u okviru proslave jubileja 175 godina rada i postojanja, 16. oktobra je pred brojnim prijateljima i poštovaocima rada u crkvi Svetog Nikole održalo koncert. Velikim i malim horom dirigovali su Mihajlo Lazarević i Ivana Krivokapić, a program je vodio Dušan Davidović. Između ostalih, počasnom članu jedinstva, akademiku Dimitriju Stefanoviću iz Beograda, uručena je zahvalnica za dugogodišnji rad. Gostima se zahvalio i sekretar društva Dragan Đurčić. U nastavku programa poslušajte i dio programa sa ovog koncerta, a na snimku se zahvaljujemo kolegi Predragu Nikoliću iz Radija Kotor.
Časni unuci, uvaženi gosti, braće i sestre, dobrodošli na svečani koncert Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora, koje organizuje povodom izuzetnog jubileja 175 godina djelovanja i opstojanja. U godišnji jubilej obilježavamo pod izuzetnim visokim pokroviteljstvom i blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. Od božićnog koncerta ove godine, pa evo do danas, a tako će biti i do kraja kalendarske godine, Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo kroz dječji i hor odraslih obilježava ovaj izuzetan jubilej hora i ne samo hora, već kroz istoriju, saznat ćete iz ovih bilješki koje ste dobili, Jedinstvo je bilo značajan faktor kulturi Kotora i cijele Boke. Pozorišna, literarna, tamburaška, simfonička i druge sekcije davale su obol građanskom životu Kotora i cijele Boke, a na svoj način to činimo i danas i sada. Jedinstvo je, kao i prije 175 godina, tako i danas, mjesto gdje može da bude član, da pjeva, da uživa, da se druži svaki pošteni i rodoljubivi građanin. S tim u vezi, evocirajući uspomene na sve naše članove, na preminule u ovom mirnom periodu, u ponedjeljak, na groblju u Kotoru, kotorski sveštenici na čelu sa starešinom ovog grama, protjeranom starom koronopšnom Krivokapićem i ostali sveštenici održali su parastos svi preminulim članovima, a zatim i prehradu grobova na pravoslavnom i katoličkom grobu. Tako je to bilo u Jedinstvu prije 175 godina, a tako je i danas. Zbog svoje aktivnosti Jedinstvo je uvijek privlačilo ljude raznih profesija, obrazovanja, vjera i nacija, a Jedinstvo je u posljednjih 20 godina, kada je obnovilo svoj rad, postiglo zapažene uspjehe. Za ovu priliku, za ovaj svečani koncert, samo da podsjetimo da je Jedinstvo svoju slavu, svoj glas, svoju pjesmu, svoje bitisanje pokazalo i zaslužilo aplauze u dalekom Sibiru, u legendarnom Krsu, u carskom gradu Beču, u prestonom Beogradu i ove godine na Vidovdan u Andrićgradu. To je ono od čega Jedinstvo i ovom prilikom zaslužuje poseban aplauz.
Ivan Bakatela, Jovo Kukatić, Riko Kon,
uz njih imenuti i čuvene kotorske porodice koje su, kako se to nekad govorilo, uz države društvo, tim godinama osnivanja i kasnije Bjeladinović, Cirković, Radivović, Jovović i Jovanović. A kada govorim o počasnim članovima, onda sa posebnim uzbuđenjem imam čast da pomenem da su danas članovi, počasni članovi Srpskog vjerskog ustanovništva, njegova svetost Andrija Srpski, gospodin Irinej, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolita Filofski, akademik Matija Bečković, profesor Beogradskog univerziteta Vesna Vučinić Nešković, Mlađan Đorđević, dr. Marina Jovićević, Nikola Kesler, magistar Aleksandar Knežević, Marina Mazarević, akademik Crnogorske akademije nauke i umjetnosti Zoran Lakić, profesor Darinka Matić Marović, akademski slikar Vedro Mihajlović, profesor dr. Danica Petrović, akademik Dimitrije Stefanović i profesor dr. Slobodan Tomović. I sada, poštovani posetioci, vi koji poštujete kotorske tradicije, a u sklopu toga i Srpsko vjeračko društvo i Jedinstvo, dozvolite mi da prije nego što jednom počasnih članova Jedinstva uručimo zahvalnicu za dugogodišnji rad, u najkraćem pročitam, pa da sumnjam da u ovoj sali, odnosno u ovoj crkvi, ima neko ko ne zna ko je Dimitrije Stefanović. Počasni sastanak Srpskog vjeračkog društva, naš brat Pančevac, a Pančevačko je samo godinu dana najstariji u Srpsku vjeračko društvo i kor, dakle profesor Stefanović, srpski muzikolog svjetskog glasa, najbolji istraživač i poznavalac pravoslavne crkvene muzike, vizantijske, staroslovenske, posebno srpske, predavač na muzičkom fakultetu u Oxfordu, akademik i generalni sekretar Srpske akademije nauke i umjetnosti, dugogodišnji direktor Muzikološkog instituta Srpske akademije nauke i umjetnosti, potpredsjednik Matice Srpske, dirigovao je pančevački srpski crkveni pevački društvo, dirigovao je prvi beogradski pevački društvo, beogradski madrigalista, a danas vodi studijski kor Muzikološkog instituta Srpske akademije nauke i umjetnosti. I prije nego što dobije zasluženu zahvalnicu, akademik Stefanović će nas obratiti, a mi ćemo ga svi zajedno pozdraviti. Večeras nismo samo svedoci, već smo i aktivni učesnici značajnog istorijskog događaja, velikog jubileja Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo. Veliki je i duh i vremenski okvir trajanja društva 175 godina rada i opstojanja. Rada i opstojanja, lepa reč, čuvajte i stare reči. Kada ističemo divan vodno, mjesto srcu, srce rodu, onda bi bilo primjereno razmotriti reč srce. Ono je središte svih naših postupaka i mjesto iz koga izvire naše ponašanje. Srce je i boravište našeg molitvenog odnosa sa Gospodom. Gospodu pre svega pripada blagodarnost za istorijsko trajanje društva. Zahvalnost pripada osnivačima i svim mnogobrojnim uzbornim članovima, dirigentima društva. Posebno priznanje pripada današnjim odgovornim posrednicima kulture i nama svi koji su ovako lepo pripremili ovaj jubilej. Šta nam valja činiti? Uvijek treba da smisliti kako ćemo dalje. Ako smo dostigli saznanje da na svakoj liturgiji i na koncertima opštimo sa Gospodom i sa bližnjima, onda ćemo postepeno, ali stalno, duhovno uzrastati. U ime Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva, kao što smo čuli, osnovano godinu dana pre jedinstva, a i u srpskoj ime, želimo duhovne radosti i saznanje da vašim pevanjem doprinosite nastavljenu i unapređivanju kulture naroda. Sad jedan bi trebalo da pomenem svakoga koga znam, poznajem, koji su bili moji đaci i koji su prijatelji, da ne kažem, protuvere stavu gospodinu.
Teško mi je, mnogo vas je, i svi ste divni, tu je naša dara. A tu su svi potvrani dobre volje, gdje smo srce rodu, gdje ste mi živi dani, nemojte da zavljujete.
Slušalci, bio je to tonski zapis koncerta Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora, koje u okviru proslave jubileja 175 godina radi i postojanja održalo 16. oktobra pred brojnim prijateljima i poštovaocima u crkvi Svetog Nikole u Kotoru.